Aivan äskettäin ilmestyi Neuvostoliitossa nimimerkkien T. Bartenjevin ja Juri Komissarovin teos 30 vuotta hyviä naapuruussuhteita, jota pidetään 2 vuotta aikaisemmin julkaistun Komissarovin kirjan Suomi löytää linjansa uudistettuna laitoksena. Kumpikin teos tarkastelee maittemme välisiä suhteita ja niiden kehitystä varsinkin toisen maailmansodan jälkeen. Kirjan kirjoittajien tarkastelun keskeisenä kohteena on vuonna 1948 solmittu keskinäinen ystävyys, yhteistyö ja avunantosopimus sekä Suomen puolueettomuus. Vaikka teos on vasta ilmestynyt vain Neuvostoliitossa, se on siitä huolimatta ennättänyt herättää jo laajaa huomiota maassamme ja keskustelua lehtien palstoilla. Kirjoittajat korostavat YYA-sopimuksen 1 ja 2 artiklan merkitystä, jotka heidän mielestään antavat koko sopimukselle sotilaallisen yhteistyösopimuksen luonteen. Tekijöiden mielestä YYA-sopimus ei myöskään suo maallemme velvollisuutta olla puolueeton kaikissa tilanteissa. Heidän mukaansa Suomi voi halutessaan omaksua puolueettoman asenteen kysymyksissä, jotka eivät koske Suomen ja Neuvostoliiton ystävyyssuhteita, eivätkä Neuvostoliiton luoteisrajan ja Suomen puolustamista. Komissarov ja Bartenjev antavat yleisesti ottaen hyvin myönteisen kuvan maittemme välisistä suhteista, mutta eräät näkökannat, kuten edellä mainitut huomautukset, ovat synnyttäneet maassamme reaktioita, joiden mukaan ajatus puolueettomuusvelvollisuudesta tuntuu oudolta ja että eräin kohdin puolueettomuuttamme tulkitaan liian ahtaasti. Tämän syntyneen keskustelun johdosta ulkoministeri Kalevi Sorsa puuttui syyskuun alussa aiheeseen, viitaten niihin väitteisiin, että Neuvostoliiton näkemys olisi nyt olennaisesti muuttunut. Ulkoministeri Sorsa totesi Suomen hallituksen olevan täysin vakuuttunut siitä, että maittemme välinen yhteisymmärrys suhteidemme perustasta ja YYA-sopimuksen tulkinnasta on säilynyt muuttumattomana. Millaisia ajatuksia kirjassa sitten esitetään? Aarre Nojonen.
Suomen ja Neuvostoliiton sodanjälkeisten suhteiden kehityksen tarkastelulla omistettu T. Bartenjevin ja J. Komissarovin kirja 30 vuotta naapuriystävyyttä, jonka kustantamo kansainvälisiä suhteita on julkaissut Moskovassa, on yhteenveto kaikesta siitä, mitä Neuvostoliitossa, muun muassa puheen olevan kirjan kirjoittajat, on viime vuosien aikana kirjoitettu maittemme välisistä suhteista ja sen perustasta, eli vuoden 1948 ystävyysyhteistyö ja keskinäisen avunannon sopimuksesta. Käsitys siitä, että kirja sisältäisi jotakin uusia aikaisemmista poikkeavia neuvostotilaisia tulkintoja mainitun sopimuksen sisällöstä perustuu vähintäänkin väärinkäsitykseen. Esimerkiksi toinen kirjoittajista J. Komissarov kirjoitti 10 vuotta sitten 1966 ja 1967 Neuvostoliiton armeijan keskuslehdessä Krasnaja Zvezdassa YYA-sopimuksessa nimenomaan sen sotilaallisia klausuuleja samaan tapaan tulkiten kuin nyt tässä kirjassakin. Niinpä Komissarov kirjoitti mainitussa lehdessä 10 vuotta sitten keväällä seuraavaa, lainaan tekstiä. Sopimuksen sotilaalliset artiklat edellyttävät, että jos Suomi tai Neuvostoliitto Suomen alueen kautta joutuvat hyökkäyksen kohteeksi saksalaisen militaristin tai minkä tahansa sen kanssa liitossa olevan valtion taholta, niin Suomi tulee lyömään hyökkäyksen takaisin tarpeen vaatiessa Neuvostoliiton avulla ja yhdessä sen kanssa. Tällaisen hyökkäysuhan ilmaantuessa Neuvostoliitto ja Suomi tulevat käymään vastaavaa sotilaallista neuvonpitoa. Näin siis Komissarov 1966. Vuotta myöhemmin huhtikuussa 1967 Komissarov kirjoitti niin ikään Neuvostoliiton asevoimien päänin kannattajassa Krasnaja Zvezdassa ja niin ikään YYA-sopimuksen sotilaallisiin artikloihin viitaten, että YYA-sopimus, lainaan sanatarkasti, YYA-sopimus, jonka eräs päämäärä on saksalaisen aggression toistumisen estäminen, on Euroopan, erityisesti pohjoisen osan, rauhan tärkeä tekijä. Se takaa kestävästi Suomen turvallisuuden ja Neuvostoliiton luoteista rajojen koskemattomuuden. Ne kohdat, jotka puheen olevassa kirjassa ovat eniten aiheuttaneet keskustelua, liittyvät kirjan 5. lukuun, jossa käsitellään ystävyysyhteistyö ja keskinäisen avunannon sopimusta maittemme välisten suhteiden pohjana. Sopimusta luonnehditaan suhteittemme perustaksi, jota ei voida horjuttaa, sekä Euroopan rauhan tärkeäksi tekijäksi. Tällä kertaa YYA-sopimuksesta ja sen sotilaallisesta sisällöstä kirjoittavat nyt niin Komissarov kuin Bartenjevkin. Se, että nimenomaan tämä luku on teoksen kirjoittajienkin mielestä sen tärkein osa, korostuu sillä, että se on ainoa teoksen luvuista, jonka tekijöiksi mainitaan molemmat kirjan kirjoittajanimistä. Kun edellä mainitussa vuosien 1966 ja 1967 kirjoituksessa korostettiin sopimuksen tekstin mainintaa saksalaisen militaristin taholta uhkaavasta vaarasta, niin se heijasti silloista kansainvälistä tilannetta, kuten koko sopimuksen tekstikin, joka sitoo vaaran Saksaan ja sen kanssa liitossa oleviin valtioihin. Lienitys ei ollut silloin vielä päässyt alkuun, eivätkä tunnetut niin sanotut idän sopimukset, joita Saksan liittotasavalta teki Puolan ja Tšekkoslovakian kanssa olleet syntyneet, ei myöskään niille vallan Länsi-Berliinin asemaa koskevaa sopimusta. Nyt Bartenjev ja komissaarov huomauttavat, että sopimuksen sitominen nimenomaan Saksaan ja sen liittolaisiin heijasti silloista kansainvälistä tilannetta. Suomen ja Neuvostoliiton ottamalla sopimussitoumuksella on kirjan esittämän käsityksen mukaan tätä laajempi merkitys. Itse asiassa puhe on yhteisestä vastaanpanemisesta siinä tapauksessa, että Suomi tai Neuvostoliitto Suomen kautta ylipäätään joutuisi mihinkä suunnalta tahansa sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi. Nimenomaan tällaisen ajatuksen sisällyttivät Neuvostoliiton ja Suomen vuoden 1948 ystävyysyhteistyö ja keskinäisen avunannon sopimuksen laatijat sopimuksen sotilaallispoliittisiin artikloihin, kirjoittavat Bartenjev ja komissaarov. Tämäkään kannanotto ei välttämättä ole tekijöiden, pikemminkin he ovat tehneet tämän johtopäätöksen suomalaisten poliitikkojen ja tutkijoiden kannanotoista, tietystikin niiden kanssa samaa mieltä ollen. Sisältyyhän tämä ajatus jo presidentti Paasikiven lausuntoon huhtikuun 9. päivänä 1948 välittömästi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Niin ikään kirjoittajat lainaavat presidentti Kekkosen lausuntoa, jossa hän mainitsee sopimuksen mainitun kohdan suuntautuvan jokaista valtiota vastaan, jonka taholta Suomi ja Neuvostoliitto Suomen kautta voisi joutua aseellisen hyökkäyksen kohteeksi. Kirjoittajat viittaavat tässä yhteydessä presidentti Kekkosen puheita ja kirjoituksia käsittävään venäjänkieliseen laitokseen. Bartenjevin ja komissaarovin kirja korostaa kuitenkin, että Suomen ja Neuvostoliiton YYA-sopimuksessa otettamien sotilaallista yhteistyötä koskevien sitoumusten periaatteellinen erikoisuus on siinä, että ne eivät ole suunnattu sellaisia kolmansia valtioita vastaan, jotka eivät muodosta sotilaallista uhkaa sopimusmaille. Tällä korostuu sopimuksen ennakolta ehkäisevä ja puhtaasti puolustuksellinen luonne, huomauttavat kirjoittajat. He pitävät tärkeänä korostaa, että sopimuksen edellyttämät sotilaalliset konsultaatiot eivät tarkoita neuvotteluja vasta silloin, kun hyökkäys on jo tosiasia, vaan rauhanaikaisia neuvotteluja silloin, kun uhka turvallisuutta vastaan on syntynyt. Konsultaatioiden tarkoitus on estää hyökkäysuhkan muuttuminen todellisuudeksi. Tätä kirjaa, jonka ympärille on noussut vilkas keskustelu, on painettu neuvostoliittolaisen mittapuun mukaan suhteellisen vähän 8000 kappaletta. Kirjoituksia, joita neuvostoliitossa on julkaistu kirjasta, tarkastellaan asioita samansuuntaisesti kirjoittajien kanssa. Niin ikään on ihmetelty kirjan Suomessa synnyttämiä lausuntoja, varsinkin käsityksiä siitä, että kirja edustaisi jonkinlaista uutta tulkintaa YYA-sopimuksesta. T. Bartenjev ja J. Komissaarov ovat nimimerkkejä, jotka ovat pitkään kirjoitelleet Suomeen ja sen suhteita Neuvostoliittoon liittyvistä kysymyksistä.
Meillä on täällä studiossa kaksi kansainvälisen politiikan ja poliittisen historian tutkijaa, professori Osmo Apunen Tampereen yliopistosta ja professori Keijo Korhonen Helsingin yliopistosta, jotka molemmat tuntevat hyvin ne vaiheet ja sopimukset, jotka liittyvät Suomen ja Neuvostoliiton välisiin suhteisiin. Vuonna 1948 solmittu ystävyys, yhteistyö ja keskinäinen avunantosopimus on Suomen ja Neuvostoliiton välisten suhteiden perusta ja kulmakivi. Lähes 3 vuosikymmentä tuo sopimus on ollut olemassa ja lähes 3 vuosikymmentä tuon sopimuksen teksti on pysynyt samana, muuttumattomana, mutta siitä huolimatta siitä on aina riittänyt keskustelua niin Suomessa kuin Neuvostoliitossa ja muuallakin rajojemme ulkopuolella. Professori Osmo Apunen, te mainitsitte äskettäin erässä lehtiartikkelissa, että Suomi käy helposti ulkopoliittisilla ylikierroksilla silloin, kun syntyy virikkeitä YYA-sopimuksesta käytävästä keskustelusta. Onko näin?
Sanoisin pikemminkin niin, että tällä hetkellä Suomi käy ulkopoliittisilla ylikierroksilla. Minusta komissaarovin ja Parttenjevin kirjasta syntynyt keskustelu sellaisenaan on osoitus siitä, koska koko keskustelu itse asiassahan on tavallaan jälkijättöistä. Komissaarov julkaisi kirjansa jo kauan sitten suomeksi, ja silloin siitä ei mitään mainittavaa keskustelua syntynyt. Ja nyt sen sijaan on käyty hyvinkin laaja, joskaan nyt ei kovin yksityiskohtainen keskustelu, joten se minusta on osoitus, että ulkopoliittiset mielialat ovat ainakin vireämmät tällä hetkellä.
Entä professori Keijo Korhonen?
Voihan olla, että tästä Parttenjev-komissaarovin kirjasta on Suomessa pidetty vähän tarpeetontakin hälyä. Mutta toisaalta meidän pitäisi kai ymmärtää, että meillä Suomessa ihmiset yleensä kokevat nämä asiat niin tärkeinä, että milloin keskustelu menee Suomen ja Neuvostoton suhteisiin, se otetaan vakavasti ja sitä pyritään seuraamaan ja tekemään johtopäätöksiä siitä, millä kannalla suhteet ovat. Voi olla, että meillä myöskin koettiin jonkinlaisena yllätyksenä se, että Neuvostoliitossa yleensä näistä asioista kirjoitetaan. Että siellä ryhdyttiin käymään tavallaan keskustelua YYA-sopimuksesta Suomen ja Neuvostoton suhteesta. Minusta toisaalta on ihan luonnollista, että myöskin Neuvostoliitossa käydään keskustelua, sillä käydään sitä meilläkin.
Ennen kuin menemme tässä keskustelussa yksityiskohtaisempaan analyysiin, olisi ehkä syytä palauttaa mieliin, mitä vuoden 1948 sopimus pääpiirteittäin sisältää ja mihin se meitä velvoittaa.
Hyvä, sopimuksessahan on kovin monia aineksia, jotka ajankohtaistuvat hiukan eri tavoin. Suurinta huomiota ovat epäilemättä saaneet osakseen sotilaalliset määräykset, jotka sisältyvät ensimmäiseen ja toiseen artiklaan, joiden ympärillä tämäkin keskustelu on paljon kiertänyt. Ne koskevat sitä tapausta, että Neuvostoliitto Suomen alueen kautta tai Suomi joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Tämän lisäksi sopimuksessa on Suomen taholta pidetty tärkeänä sen johdannossa olevaa mainintaa Suomen pyrkimyksestä pysytellä suurvaltain välisten eturistiriitojen ulkopuolella, joka on nähty yhtenä aineksena Suomen harjoittamassa samantahtoisessa puolueettomuuspolitiikassa. Tähän samaan yhteyteen kuuluu sitten kolmas artikla, jossa hahmotellaan poliittista yhteistyötä kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä sen lisäksi taloudellista ja sivistyksellistä yhteistyötä koskevat ainekset myöhemmissä artikloissa sekä tällaisiin sopimuksiin normaalistikin kuuluvat ja YK-järjestelmään sisältyvät vakuutukset sisäisiin asioihin puuttumattomuuden periaatteista. Minusta tässä ovat ne pääkohdat.
Ovatko Neuvostoliiton odotukset, ystävyysyhteistyö ja avunantosopimuksen velvoitteisiin muuttuneet tämän lähes 30 vuoden aikana? Professori Korhonen.
Meidän on muistettava, että tämä sopimus on aika erikoinen, niin kuin totesit aluksi. Se on lähes 30 vuotta vanha. Ja loppujen lopuksi sellaisia sopimuksia, jotka ovat näin kauan olleet voimassa, ei kovin paljon ole olemassa. On ihan selvää, että 1948, jolloin sopimuksesta neuvoteltiin, sen tehtävä ja painotus nähtiin sellaisena, että siinä todella kaksi ensimmäistä artiklaa, niin sanotut sotilaalliset artiklat, olivat tärkeitä. Silloinhan elettiin vielä toisen maailmasta jälkitunnelmissa. Ja tavallaan oli syytä varautua siihen, että se tilanne, mikä oli syntynyt muutamia vuosia aikaisemmin, ei tulisi toistumaan. Mutta sopimus on uusittu kaksi kertaa, siitä sanakaan tai pilkkuakaan muuttamatta. 1955 ja 1970. Ja kun tullaan vuoteen 1970, niin tullaan kyllä jo vallan nykyaikaan. Minusta se seikka, että sopimus uusittiin vielä 1970 täsmälleen muuttamattomana, osoittaa, että molempien osapuolten odotukset sopimukseen nähden eivät ole muuttuneet. Sopimus on kokonaisuutenaan sama kuin se oli alun perin. Sitten on kokonaan toinen seikka, että sopimuksen käytäntö on muodostunut erilaiseksi kuin ehkä 1948 ajateltiin. Silloin varauduttiin siihen, että se olisi ennen kaikkea avunantosopimus tarvittaessa, niin kuin kaksi ensimmäistä artiklaa osoittavat, ja niiden mukaisesti. Mutta käytännössä on onneksi ollut niin, että Euroopan kehitys on sallinut sopimuksen painopisteen siirtyvän ystävyyden ja yhteistyön puolelle. Ja tämä on minusta varsin tärkeä kehitys. samalla korostan, että sopimus on tietysti sellaisena kokonaisuutena sama kuin 1948, mutta siitä on tullut toisella tavalla Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden pohja kuin ehkä osattiin ajatellakaan vuonna 1948.
Ja kun sopimusta seuraavan kerran uusitaan, maailma ja Eurooppa on ehkä muuttunut vielä entisestään ja silloin saattaa jo tulla ajankohtaiseksi ehkä, tai tilanne vaikuttaa siihen, että sopimusteksteihin ehkä muutetaan.
Niin kyllä kai Suomen johdonmukaisena politiikkana on ollut se, että sopimus on näinkin pitkän ja näin ajan vastannut molempien osapuolten tarpeita. En ole ainakaan koe minkäänlaista erinomaista muuttamispainetta Suomen taholta. Tätä joustavuutta, joka YYA-sopimuksessa on, sitä osoittaa sekin, että siitä aina kansainvälisen tilanteen tilasta riippuen kohoaa esille erilaisia aineksia. Ja mikä tämänhetkisessä keskustelussa ehkä on merkille pantavaa, on tuo sotilaisten artiklojen esille tulo, joka ehkä ei niinkään selity siitä, että sotilaallisen yhteistyöhön nyt liennytyksen vaiheessa on paljon syytä, vaan sitä, että tällaisessa kansainvälisen liennytyksen vaiheessa helposti pyrkii unohtumaan tuo sotilaallinenkin puoli ja osittain ne kannanotot, joita neuvostotaholla on esitetty, voidaan ymmärtää tietysti muistutukseksi siitä, että tämäkin puoli on, koska me tulkitsemme tietysti tätä, niin kuin Keijo Korhonen sanoi, yhteistyön puolta ehkä aktiivisemmin ja näemme suoremmat yhteydet liennytyksen ja tämän sopimuksen välillä tällä tavalla.
Mitä noottikriisi 60-luvun alussa vaikutti tähän sopimuksen ympärillä käytyyn keskusteluun? Oliko se eräänlainen koetinkivi, opetus?
Se oli kai aika järkyttävä kokemus Suomessa. Keskusteluhan käytiin nimenomaan kahdesta ensimmäisestä artiklasta ja nimenomaan käsite konsultaatio nousi esille. Osittain ehkä mentiin kovin pitkälle spekulaatioon siitä, missä tilanteessa tällainen konsultaatio tulisi ajankohtaiseksi ja niin edelleen. Mutta se on tietysti ymmärrettävä tuon vaiheen yleistä poliittista taustaa vasten. Mutta minusta tuntuu, että niin kuin Apunen tässä totesi, sopimus on ollut todella niin joustava, että siitä huolimatta, että kaksi ensimmäistä artiklaa tietysti jatkuvasti ovat samat kuin ne ovat aina olleet, ja että ne ovat olennainen osa sopimusta, jota ei saa unohtaa. Me olemme siirtyneet kuitenkin toivottavasti, ja näin uskon, toiseen aikakauteen kuin missä elettiin 1961. Ja näin ollen sopimus on todella nyt paljon enemmän yhteistyön ja ystävyyden pohja kuin mitä ymmärrettiin aikaisemmin, jolloin kahden ensimmäisen artiklan toteutuminen oli eräänlaisena pelkona monille ihmisille Suomessa. Tämä oli se historiallinen tilanne, jossa elettiin 1948. Ja palautan mieleen sen, että kun Paasikivi esitteli sopimuksen Suomen kansalle huhtikuussa 1948, hän esitti sen toivomuksen, että kahta ensimmäistä artiklaa, sotilaallisia artikloja, ei tarvitsisi koskaan panna toimeen, sillä jos tähän päästäisiin, niin silloin molempien osapuolten etu olisi toteutunut. Ja tässä oli kyllä aika syvällinen ajatus, sillä nämä kaksi artiklaahan ovat nimenomaan turvallisuuspoliittisia. Niiden hyvin tärkeä tehtävä on torjua juuri sellaisen tilanteen syntyminen, jossa Suomi tai Neuvostoliiton alue Suomen kautta joutuvat hyökkäyksen kohteeksi. Ja sen ainakin voi sanoa, että tässä suhteessa varmastikin artiklat ovat toteuttaneet tehtävänsä ja varmaan niillä on jatkuvasti tällainen tärkeä tehtävä.
Meikäläisen reaktioissa eräissä lehtikirjoituksissa on huomautettu, että Komissarov ja Bartyniev tulkitsevat hyvin väljästi YYA-sopimuksen ensimmäistä ja toista artiklaa ja on myöskin nähty reaktioita, että tätä on tulkittu tai näitä artikloja tulkittu liian ahtaasti.
Niin, se on ehkä hiukan moniselitteinen sanonta, että he tulkitsevat väljästi. Se seikka, johon minä olen halunnut kiinnittää huomiota, on se, että he eivät minusta punnitse riittävästi niitä poliittisia haittavaikutuksia, joita YYA-sopimuksen soveltamisella, niin kuin he asian esittävät, selvästikin on, ja joka tuli esille esimerkiksi noottikriisissä. heidän pyrkimyksenähän on selvästi toisaalta täsmentää niitä puolueettomuuspoliittisia ominaisuuksia, joita Suomen harjoittamalla politiikalla on. Sillä on tällainen täsmentävä pyrkimys ja toisaalta sitten sotilaallisten määräysten osalta väljentävä pyrkimys. Sikäli kuin kysymys on Suomen lähialueiden rauhasta ja turvallisuudesta. Loppujen lopuksi tämä kysymys on minusta aika lailla teknisluontoinen tai sopimuksen poliittisiin vaikutuksiin liittyvä seikka. Itse asiassa hän ei kovin suurta erimielisyyttä vallitse. Suomi ei tietysti tule Neuvostoliiton vastustajien tukialueeksi ja on myöskin Suomen turvallisuusetujen mukaista seurata tarkoin, mitä tapahtuu Suomen lähialueella ja toimia mahdollisuuksien mukaan epäsuotuisan kehityksen torjumiseksi. Keskustelu koskee nyt sitä, millä sopimuksen kohdalla tämä, mihin sopimuksen kohtaan nojautuen tämä politiikka tulisi harjoittaa.
Minä tunnen Bartek Komissarovin kirjan ainoastaan otteista. En ole sitä siis kokonaan lukenut. Mutta minulla on jäänyt se mielikuva, että siinä olisi esillä se ajatus, että Suomen rauhanomainen aktiivinen puolueettomuuspolitiikka olisi jollain tavalla joko kilpaileva tai vaihtoehtoinen tai ristiriidassa YYA-sopimuksen kanssa, tai että Suomessa tai jossakin muualla olisi henkilöitä, jotka näin ajattelevat. Minusta se ajatus, että puolueettomuuspolitiikka kilpailisi YYA-sopimuksen kanssa, on mahdottomuus. Tämä on Suomen puolueettomuuspolitiikan johdonmukaisuuden tai logiikan vastainen. Ja nyt on muistettava, että meillä on hallitusten välisissä virallisissa teksteissä useaan kertaan todettu, mikä on puolueettomuuspolitiikan suhde YYA-sopimukseen. Kaiketi arvovaltaisin on vuonna 1973 annettu juhlallinen julkilausuma. Tällöin vietettiin YYA-sopimuksen 25-vuotisjuhlaa. Ja minusta se on sanottu niin hyvin, että se kannattaisi oikeastaan lukea tässä. Tässä julkilausumassa sanotaan seuraavaa. Molemmat osapuolet, siis Suomen ja Neuvostoliiton hallitukset, toteavat, että Suomen ulkopoliittinen perussuuntaus, Paasikiven-Kekkosen linja, joka nojaten Suomen ja Neuvostoliiton väliseen sopimukseen ystävyydestä, yhteistyöstä ja keskinäistä avunannosta, takaa ystävyyden ja yhteistyön horjumattoman kehityksen suhteessa Neuvostoliittoon, sisältää Suomen pyrkimyksen rauhantahtoisen puolueettomuuspolitiikan toteuttamiseen kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden eduksi ja ystävällisten suhteiden ylläpitämiseen kaikkiin maihin. Tämä on tuollaista kommunikia tekstiä ja ehkä yhdellä lukemalla vähän vaikea käsittää, mutta tästä on selvästi nähtävissä, että on olemassa kokonaiskäsite, Suomen ulkopoliittinen perussuuntaus, joka on määritelty tässä myöskin termillä Paasikiven-Kekkosen linja. Ja tässä ovat aineksina YYA-sopimus, jonka pohjalla on taattu ystävyyden ja yhteistyön horjumaton kehitys suhteessa Neuvostoliittoon ja toisaalta Suomen pyrkimys rauhantahtoiseen puolueettomuuspolitiikkaan. Tästä käy ainakin selvästi ilmi, että mitään tällaista ristiriitaa tai kilpailua eivät hallitukset ole nähneet tässä tilanteessa, ja minusta tämän kommunikean merkitys on paljon suurempi kuin minkä tahansa keskustelu.
Puolueettomuus on se tärkeä kysymys ja kohta tässä kaikessa keskustelussa, mutta varsin monilla on vielä hämärä käsitys itse puolueettomuuden määritelmästä. Sitä on olemassa kai erilaisia teorioita niin läntisessä Euroopassa kuin Neuvostoliitossa, mitä puolueettomuus tarkoittaa ja minkä tässä Suomi sijoittuu.
Niin. Mä luulen, että paljon meidän kotimaisesta keskustelusta perustuu juuri siihen, että Suomessakin puolueettomuustermiä käytetään useammassa merkityksessä sitä täsmentämättä. Tietysti on tämä klassinen puolueettomuus, joka tarkoittaa nimenomaan pysymistä sodan aikana aseellisesta selkkauksesta syrjässä ja sen yhtenä muotona pysyvä puolueettomuus, jota Sveitsi ja Itävalta harjoittavat. En ole kuitenkaan havainnut, että kovin paljon näitä tyyppejä suomalaisessa keskustelussa pyrittäisiin pitämään esille, vaikka niitäkin on näkynyt. Sen sijaan Ruotsin tyyppinen puolueettomuuspolitiikka on varmasti jo lähempänä suomalaisten kuvaa siitä, mitä Suomenkin puolueettomuuspolitiikka voisi olla. mutta kysymys on tietysti siitä, että Ruotsin puolueettomuuspolitiikka on perusteeltaan toki erilaista kuin Suomi. Ruotsin puolustusvalmius on aivan toista luokkaa kuin Suomen, ajatellen suurempaa kansainvälistä selkkausta, sen maantieteellinen asema on toinen, ja sen lisäksi Ruotsilla tietysti ei ole aseellista selkkausta ajatellen sellaista velvoitetta kuin Suomella on YYA-sopimus, joka kattaa myöskin tällaisen tilan.
Minusta Suomen kohdalla pitäisi käyttää johdonmukaisesti nimitystä puolueettomuuspolitiikka. Ja se on nähdäkseni aika uudenaikainen ilmiö kansainvälisessä politiikassa kahdesta syystä. Ensiksikin, niin kuin Apunen totesi, vanhassa merkityksessä puolueettomuus edellyttää aina jotakin sotaa, johon nähden ollaan puolueettomia. Suomen harjoittama ja itse kehittämä puolueettomuuspolitiikka edellyttää, niin kuin YYA-sopimuksen johdannossa todetaan, pysymistä suurvaltaristiriitojen ulkopuolella, mutta myöskin muiden kansainvälisten ristiriitojen ulkopuolella, joita sattuu myöskin silloin, kun on normaali rauhan ja kansainvälisen kanssakäymisen aika. Tähän liittyy pyrkimys todella päästä myöskin sellaiseen asemaan, jossa on mahdollista edes jossain määrin lieventää jännitystä, lujittaa kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta ja edistää rauhanomaisia ratkaisuja. Toisin sanoen Suomen puolueettomuus ei ole sitä, että sanoisimme seis maailma tahdon ulos, vaan se on menetelmä, jonka pohjalla otamme kantaa ja harjoitamme politiikkaa kansainvälisessä suhteessa. Se on suhtautumista asioihin. Siinä suhteessa se olisi käsittävä aika tavalla eri lailla kuin tuollainen klassinen puolueettomuus, jota Osmo Apunen tässä kuvaili.
Nyt hyvin moni askarruttaa se, että miksi kirjan tekijät ovat kätkeytyneet nimimerkkien taakse ja ketkä ovat täällä nimimerkkien takana. Apunen.
Niin, minä olen kirjoittanut omalla nimellä, että on tietysti kysymys, joka täytyy esittää kirjan tekijöille. En tunne heidän vaikuttimia.
En minä myöskään. Toisaalta on kyllä sanottava, että olisi paljon helpompaa keskustella henkilöiden kanssa, joiden todelliset nimet tietää. Mutta maassa maan tavalla heillä on tietysti omat syynsä, miksi he käyttävät nimimerkkiä.
Ja onko tämä teos tarkoitettu spesialisteille vai tavallisille lukijoille, kansalaisille niin Neuvostoliitossa kuin Suomessa?
Minusta sekä että. Siinä on aineksia, jotka pystyy ymmärtämään todella täsmällisessä mielessä vain sellainen, joka on näihin yksityiskohtiin ja paneutunut sanan varsinaisessa mielessä spesialisti. Ja keskustelu koskee hyvin paljon juuri tämmöisiä erikoiskohtia, mutta toisaalta se on koko lailla kansanomainen esitys Suomen Neuvostoliiton suhteiden kehityksestä aina vuodesta 17 lähtien, jolloin siinä mielessä se kyllä on myöskin kansantajuinen teos riippuen lähestymiskulmasta.
Niin, tämä Komissarovin kirja, joka ilmestyi kai pari vuotta sitten, se oli tarkoitettu ensisijassa suomalaiselle lukijakunnalle. Näin ymmärsin. Sen sijaan Bartenev-Komissarovin teos nähtävästi pääasiassa neuvostoliittolaisille. Kuten sanottu, minä en ole sitä kokonaan lukenut, mutta käsitykseni on, että se on eräänlainen uudistettu laitos Komissarovin kirjasta. Toisaalta minusta on ymmärrettävää ja hyvä, että Neuvostoliitossa käydään myöskin sellaista keskustelua, joka koskee Neuvostoliiton ja Suomen suhteita. Tässä on taas se ikuinen tilanne, että Suomi on Neuvostoliiton kannalta vain pieni osa kysymys tai pieni osa suuresta asetelmasta. Sen sijaan Neuvostoliitto on Suomen kannalta suuri kokonaiskysymys. Ja se oikeastaan näkyy myöskin siitä keskustelusta, jota on käyty tämän kirjan ympärillä.